Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala, usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho, ngabantu esiphila labo esisebenza lakho izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbe ntulu umuntu eNew York akula muntu ongangibopha. Kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele, udinga umkhokheli, ungumuntu olomntwana, olabantwana, umuntu omnyama, mbuyiphi ikhala, uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima. Uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala, lawa kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo, uyini owenza ukuthi uTrump umvotele. Yikho mbuyele ukuthini, abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka, yikho abantu abadubula abanye bengomakhelwane, ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo, laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni, ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa. Kabavumi ngokubona. Usisi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli, bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebenga esikade saqala kudala, kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene. Manje thina abantu sebethatheka, sebemlandela. Ngabantu bona labo ababuhlungu emhliziyweni zabo ngaphakathi kwabo, abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile, yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo, awusozwazi lanxa uzihambela ukuthi umuntu ucabangelani, umuntu elengqondo nje ka.